Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi baeza na mdoto, tolobala mingi na medecine, moto azomela masanga et azolia te akobela foie cirrhose. Utazomela masanga ya azolia mingi ya obela pankrea. Haya wani za ba neto ba na foto ba sersyon moro medikal o enfermatabiso to oriente ba baka. Men na pratik kouran sa pwese eko se kipike pe. Utazo a bela karo neto ba bon vie meur chak jou la ba restoran ba sange bele bele ba o wana mingi mingi pankrea na ba omte bela ka. Ba o ba bela ka sange bele ba lia ka mouke ba o wana mingi mingi fois n'a pas on est touché. Mais pour voyez parce que alcool et tout ça quand la fois n'a pas encore été et tout ça quand la partie bénin d'autres n'a monté ma n'a pas tout et puis de suite. Mais de façon par rapport à la question tout mina la repression y a non des voilà.
Docteur Nabi que ba mingi bazo landabiso na Congo na Kinshasa moi habitude koti ya kende kanzela mokuse po langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sala ba dododo ba masanga ebele kili kili est-ce que ko ebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango.
Merci question ya malamu. En fait plus masanga ezan na teneur ya alcool ebele ya mpo ba ba zo be rendre la mon coup c'est pour yopé sa moto kwiti noki na mbongo moke. Eh bien durée pe ya ya ko durée pe po cirrhose et ça la manan na nzoto moto et comme pe raccourci et comme pe moke. Donc nega ba lobi zela mon coup c'est zela mon coup c'est ça pe na na kwiti tout comme pe na cirrhose. Voilà. Oh, pour ta zone, la matanga, oui, à 5 degrés au moins, il y a un sale bambou de bélé. Ou un malade est installé. Mais on a zone, il y a 40, 50 coléka. Dans quelques mois ou années, au moins un malade est installé. Hein, tu vois, tout le monde, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a ça, jeune, mais à la jeune, maintenant, physiquement, il y a moutoua kala.
Moutoua kala.
Voilà.
Est-ce que makaya et koki pe ko mema ko bebisa fois to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah merci. Eh bien makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza toto bengara na lopoto facteur de risque donc eza situation moko ou eko prédisposer moutou ko permettre que moutou a développé complication moko ya cirrhose de foie bien na cancer du foie. La ndenge makaya eza yebani ke makaya poumon et peut être cancer du poumon. Makaya et peut être cancer na ba partie belle en d'autres dont le foie. Donc si il est cirrhotique agome la pe makaya facilement a go développer complication moko bien na cancer du foie. Mais makaya en soi est la cause directe ya cirrhose. Okay. Et le fait que moutoazo melango eza mabe, to aza déjà na cirrhose. Pour facilement, il va bendere, il va memaye na ba na complication na cancer de foie.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatima.